Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. 4. maj u vestima dana. Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. Ministarka Joksimović u oči posete Stefana Filea Beogradu kaže da Brisel šalje snažnu podršku novoj vladi Srbije. File rekao za Radio Slobodna Evropa da Zapad nije ozbiljno shvatio svojevremenu Putinovu izjavu da je raspad SSR-a najveća katastrofa 20. veka. Ubijen poznati kraljevački hirurg Slobodan Lukić. Genocid u Jasenovcu ne sme se nikad zaboraviti, rekao predsjednik Hrvatske Josipović. Na današnji dan 1980. godine preminuo Josip Broz Tito. I sutra oblačno, povremeno kiša do 16 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li vlada Republike Srpske svojom odlukom o uslovima za prijavu prebivališta ograničava slobodu kretanja i prava povratnika u Republiku Srpsku. Učesnici polemike Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske, i Halid Genjac, šef kluba Bošnjaka u parlamentu Bosne i Hercegovine, kažu o toj odluci.
Ona je zbog neusaglašenosti sa zakonom BiH protivustavna, a zbog svog sadržaja nepoštivanja slobode kretanja i prebivališta i protivustavna i protivdejtonska.
Ne postoji ništa u toj odluci što bi derogiralo Ustav Bosne i Hercegovine, pogotovo da bi se to moglo zvati antidejtonskim. Republika Srpska ima pravo da zna ko i prebiva i ko boravi na njenoj teritoriji.
Objavljujemo i kraću verziju intervjua Nedelje, u kome beogradski pozorišni reditelj Koka Mladenović između ostalog govori o svojoj predstavi Slučajevi na sceni teatra Dadovu, kojoj mladi od 9 do 19 godina govore o današnjoj Srbiji iz koje žele što pre da odu.
S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj se rodili ni ne znajući Matane koje Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. I ta demokratska Srbija njih tretira tako kako ih tretira. Predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse 7, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Strasse 31, Berg, Schweiz. Alisa Radaković, William Street 54, Perth, Australia.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine, gde je u toku antiteroristička akcija ukrajinskih oruženih snaga koje su ponovo preuzele kontrolu nad televizijskim tornjem u gradu Kramatorsku. Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Andrej Parubi rekao je da će antiteroristička akcija biti sprovedena ne samo u Kramatorsku i Slavjansku, već i u drugim gradovima. Saobraćaj na mnogim putevima u regionu Donjecka, Bastionu, proruskih snaga delimično je u prekidu, pošto su postavljene barikade koje kontrolišu naoružane grupe ljudi. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ocenio je za nemačke medije da bi Rusija učinila istorijsku grešku ako bi nastavila da destabilizuje situaciju u Ukrajini, ali je istakao da NATO ne razmatra vojnu opciju. Poverenik Evropske unije za proširenje Stefan File izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija nije ozbiljno shvatila ono što je pre nekoliko godina rekao sam predsjednik Putin, da je raspad SSR-a bilo najveća katastrofa 20. veka, rekao je File u intervju u sedištu Radija Slobodna Evropa u Pragu. U oči sutrašnjeg dolaska u Beograd, poverenik Evropske unije rekao je da Brisel očekuje od svih članica unije da se ponašaju u skladu sa pravilima Brisela.
Što kasajca srpskoj politike krasi.
Što se tiče polemike Srbije prema Rusiji, pravilo je da su očekivanja od države kandidata takve da se ta zemlja ponaša u potpunosti u skladu sa pravilima Evropske unije od prvog dana svog članstva.
Svojevo članstva Evrosojuza. Ja vižu u Srbiji proces.
Vidim da proces u Srbiji ide u tom smeru u skladu sa pravilima Evropske unije i želeo bih da izrazim nadu da kada dođemo do kraja ovog puta, tu neće biti razlike između zemalja članica Evropske unije i Srbije, rekao je File.
Strane Zapadnog Balkana ne bude.
Jadranka Joksimović, ministarka u vladi Srbije zadužena za evropske integracije, izjavila je za RTS da očekuje da poseta Filea ne bude samo protokolarna i ocenjuje da Brisel šalje snažne poruke podrške Beogradu.
To je zaista odličan signal koji dolazi iz Brisela. Naravno da pomenemo posetu visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost gospođe Ashton, koji je bio jedan zaista izuzetno snažan izraz podrške, snažne podrške Srbije na nastavku, dakle, naših evrointegracija. Sutra dolazi komesar za proširenje, gospodin File. Mi očekujemo da to bude ne samo jedna protokolarna poseta.
Kraljevački hirurg Slobodan Lukić preminuo je u zdravstvenom centru Studenica nakon što je na ulici u Kraljevu teško ranjen. Kristina Nikolić, portparolka MUP Kraljevo.
Sumnja se da je BM 38. godište iz Kraljeva hicima iz pištolja ranio kraljevačkog hirurga Slobodana Lukića, nakon čega je pokušao samoubistvo. Ranjeni hirurg, koji je pre dolaska uviđajne ekipe prevezen u zdravstveni centar i podvrgnut hiruškoj intervenciji, preminuo je nakon 3 sata.
Državni vrh Hrvatske je u Jasenovcu na 69. godišnicu proboja logoraša oštro osudio ustaški režim i poručio da genocid i zlo koje se dogodilo u jasenovačkom koncentracionom logoru nikada ne smeju biti zaboravljeni. Prisutnima su se obratili premijer Zoran Milanović i predsjednik Ivo Josipović.
Ti zločini ovdje su bili u ime ne naroda. Jer ja pripadam tom narodu i u moje ime ne dopuštam da ih itko činio. Nego u ime države koje nema u Hrvatskom ustavu, nikad je nije bilo i nikad je neće biti.
Na ovom mjestu dogodio se zločin, genocid, koji nikad neće prestati boljeti, koji nikada nećemo zaboraviti.
Na 34. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita, poštovaoci njegovog lika i dela polažu vence i cveće na njegov grob u kući cveća. Na sahrani doživotnog predsjednika Jugoslavije u Beogradu 8. maja 1980. godine prisustvovalo je više od 200 državnika i visokih zvaničnika iz 127 zemalja. U Afganistanu je dan žalosti povodom pogibije 2100 meštana u velikom odronu izazvanom obilnim kišama koji je zatrpao selo Hobobarak na severoistoku zemlje. 11 ljudi je poginulo, a više ranjeno kada se srušio most na jugu Kine. U pucnjavi u Jonesborovu u američkoj državi Arkanzas nepoznati napadač ubio je 3 osobe da bi potom i sebi oduzeo život. Amerika upozorila svoje građane da islamski militaristi planiraju napad na hotel Sheraton u Lagosu. Bivša američka državna sekretarka Condoleezza Rice odustala od govora na svečanosti dodele diploma na Univerzitetu Rutgers, pošto su se tome protivili studenti i deo osoblja zbog njene uloge u ratu u Iraku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana se u Bosni i Hercegovini vodi žestoka polemika povodom nedavne odluke vlade Republike Srpske kojom se reguliše pitanje boravka u tom entitetu. U federaciji tvrde da je ta odluka antiustavna i da ograničava prava povratnika u Republiku Srpsku, dok u srpskom entitetu kažu da su takvu odluku morali doneti da bi sprečili izborni inženjering. Tom temom se bavi najnoviji most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u skladu sa Ustavom odluka vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta u tom entitetu. Ova odluka koja se tiče povratnika u Republiku Srpsku i njihovog učešća na oktobarskim parlamentarnim izborima izazvala je oštre polemike. Političari iz Republike Srpske snažno podržavaju tu odluku, dok je najveći broj političara iz federacije odbacuje kao neustavnu. Naši sagovornici su Halid Genjac, predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske. Gospodine Mikeš, koji su bili motivi za donošenje odluke o prebivalištu?
U Republici Srpskoj jednostavno smatraju da je to iznuđena odluka nedonošenjem zakona na nivou Bosne i Hercegovine i da Republika Srpska ima pravo u izbornoj godini, a i inače da zna jednostavno stvarno stanje stanovništva na teritoriji koja pokriva Republiku Srpsku i to je jednostavno motiv.
Gospodine Genac, vi ste izjavili da je odluka vlade Republike Srpske o prebivalištu antidejtonski čin. Zašto je to antidejtonski čin?
Na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine i to je odluka institucija Bosne i Hercegovine. To je važeći zakon
o prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine i ni jedan entitet, ni jedna administrativna jedinica ne smije donijeti odluke koje su suprotne tom zakonu, odnosno ako donesu, to je protivustavno, samim tim i antidejtonski.
Gospodine Mikeš, evo gospodin Genjac tvrdi da je ta odluka antiustavna.
Stvarno ne vidim u čemu bi bio problem vezan za slobodu kretanja i nastanjivanja, a samo ću da kažem da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Jovičić, na pitanje poslanika iznio podatak prije negdje 15-20 dana na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da je MUP provjerama utvrdio da je samo u ovoj godini 360, čini mi se, ljudi bošnjačke nacionalnosti se prijavilo da ima prebivalište u vjerskim objektima. Prema tome svakom objektivnom, inteligentnom čovjeku je jasno da u tome leži kvaka motiva donošenja ovakve odluke, jer ako ćemo ići na izbore pa ćemo imati u džamijama prijavljenih 20.000 ljudi, to jednostavno fabrikuje situaciju i automatski dovodi između ostalog i do neregularnih izbora.
Gospodine Genjac, samo da raspravimo ovo pitanje. Ima li pokušaja da se fiktivno povećava broj bošnjačkih glasača u Republici Srpskoj?
Postojeći zakon daje obavezu nadležnim organima da provjeravaju tačnost podataka, između ostalog i adrese, kad se lice prijavljuje za prebivalište. Pa zašto se dopušta da se prijavi prebivalište na adresi vjerskog objekta? I takvih slučajeva je i bilo i u Sarajevu i na vjerskim objektima pravoslavne crkve i islamske zajednice, ali to je jedan broj, rekao bih, enormno malen u odnosu na veličinu pitanja i značaja prebivališta. To je jedna stvar. Druga stvar, ne smijemo zbog izbora ili izbornog prava i opterećenja tim nekakvim projekcijama ni na moment dovesti u pitanje institut prebivališta kako je on određen u Ustavu i Dejtonu, pogotovo za povratnike. Veliki broj povratnika Bošnjaka u RS živi u RS-u, a ima prijavljeno prebivalište u Federaciji zbog zdravstvene zaštite, penzionog, invalidskog, porodičnog i tako dalje. I mi imamo neadekvatan broj birača ne zbog toga što se prijavio fiktivni, nego što nemamo pravo stanje u smislu prijave prebivališta, stvarno stanje. Ljudi žive u RS-u povratnici, a zbog toga znamo kakva je situacija, brojna pitanja nisu riješena, oni ostaju sa prebivalištem u Federaciji da bi koristili ta prava. Međutim, bez obzira na sve to, ova odluka koju je donijela vlada RS-a, prvo, ona je u suprotnosti sa postojećim zakonom i to je potpuno jasna stvar. Druga stvar, u postojećem zakonu o prebivalištu postoji posebno poglavlje koje reguliše prijavu prebivališta povratnika. Za povratnika je dovoljno da dokaže samo identitet. Ja sam taj i taj, i da mu se prijavi prebivalište na adresi iz 91. odnosno 92. I mislim da je to svačiva pravda, jer on otuda nije otišao svojom voljom. On je protjeran, prognan, kuća mu je spaljena i on se možda vraća na ognjište porušeno i kaže ja ovdje se vraćam, hoću prebivalište, tu namjeravam da trajno živi. Zato je u postojećem zakonu taj institut olakšanog prijave prebivališta za povratnike. Ova odluka vlade RS ne izuzima iz prijave prebivališta i obaveze da se dokaže pravni osnov posjedovanja kuće i stana povratnike, raseljena lica, i to je u apsolutnoj suprotnosti s aneksom 7. Dakle, ona je u proceduralnom smislu zbog neusaglašenosti sa zakonom BiH protivustavna, a zbog svog sadržaja nepoštivanja slobode kretanja i prebivališta i protivustavna i protivdejtonska, pogotovo u dijelu koji se odnosi na aneks 7 i prava povratnika. Naime, kad se stvar pojednostavi, ispalo bi da su jednom nedužni ljudi protjerani zato što su imali kuću. Sad im se ne bi dozvolilo da se vrate zato što nemaju kuću.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se vodi polemika o tome da li je odluka vlade Republike Srpske kojom se reguliše prijava boravka u tom entitetu antiustavna. Učesnici polemike su Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske, i Halid Genjac, šef kluba Bošnjaka Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mikić, evo gospodin Genjac tvrdi da ova odluka ugrožava slobodu kretanja, posebno kad je reč o povratnicima.
Pa gospodin Genjac kontinuirano pokušava da plasira tu tezu, ali ja mislim da ona nije zasnovana na argumentima da Republika Srpska sa ovim političkim establishmentom pokušava da derogira ili negira slobodu kretanja i nastanjivanja. To bi vjerovatno bilo manifestovano na mnoge različite načine, što očigledno nije slučaj, jer kao što je sam gospodin Genjac rekao, mnogi su se fizički vratili i žive u Republici Srpskoj. Meni je žao što je mnogo Bošnjaka, ali isto tako i Srba i Hrvata, napustilo svoje domove tokom rata i naravno da ljudi nisu krivi za ono što im se dogodilo i da su mnogi žrtve ratnih dejstava, ali trebamo biti i pragmatični u smislu ovome o kojem govorimo, a to je da je prošlo 19 godina od rata, da je na primjer u Švedskoj bilo 80.000 izbjeglica iz BiH koje su u pretežnom dijelu Bošnjaci, da ih ima u Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i ko zna gdje sve, da su mnogi od njih prodali svoje kuće koje su imali u Republici Srpskoj, stanove, da su stekli državljanstva tih drugih država, da su djeca koja su tada bila mala, danas, hvala Bogu, velika, završila fakultete, asimilirala se u te druge sredine, vjenčala se dobrim dijelom za državljane tih država i tako dalje, više nema nikakvu konekciju sa Bosnom i Hercegovinom. I radi toga Republika Srpska ima opravdan razlog da napravi neku inventuru, da je tako nazovem pod navodnicima i da ima stvarno stanje. Ko živi u Republici Srpskoj, ko ne živi, uvažavaju slobodu kretanja, nastanjivanja i sva prava ljudi koji se još uvijek nalaze u dijaspori.
Gospodine Genjac?
Da budemo precizniji, ja više govorim o slobodi izbora prebivališta koja je zagarantovana Ustavom i govorim o pravima povratnika pri prijavi prebivališta koje ne smije ničim biti ograničeno, što je također zagarantovano i Ustavom i aneksom 7. Predloženi zakon, oko koga mi uporno nastojimo da postignemo njegova poboljšanja da bi se usvojio u onom najboljem dijelu, a ispravile nedorečenosti, dvosmislenosti koje bi izazvale pravnu nesigurnost, u sebi sadrži odredbe koje predstavljaju nedopustivu administrativnu prepreku povratnicima. Ne može se tražiti od povratnika dokazivanje pravnog osnova, postojanje stana, posjedovanje kuće i tako dalje prilikom prijave prebivališta. To je jednostavno po aneksu 7 nedozvoljeno i po postojećem zakonu, a kad se protumači Ustav i po Ustavu. To je naše mišljenje. Dakle, ne može se povratnicima to ograničavati na taj način i tu imamo problem. Dodatni problem predstavlja činjenica i sa postojećim zakonom koji je jasan i određen, navodi točno koji se podaci daju, koji su uslovi potrebni i tako dalje, imamo prilično proizvoljno tumačenje u terenu strane policijskih organa. Dođe policija, ne zatekne neku staru nenu kod kuće i prijavi je na sud zbog prekršaja jer je prijavila lažno prebivalište. Onda ona ode na sud, sud je oslobodi da nije krivično djelo, ali ono poništeno prebivalište ostaje. Takvih je desetine slučaja i to je očigledna praksa koja je i diskriminirajuća i protivzakonita. Na desetine takvih slučajeva imamo dokumentiranih u kojem Srebrenice, Bratunca, Zvornika i tako dalje.
Gospodine Mikić, evo gospodin Genjac govori o slučajima diskriminacije povratnika u Republici Srpskoj.
Pa ja sam apsolutno siguran da tako slučaj ima, ali mislim da su to izuzeci koji potvrđuju pravilo, a isto tako čitamo u Banja Luci u novinama da takvih slučajeva ima prema Srbima, na primjer u Livnu, u Drvaru i mnogim drugim mjestima. To je jedna opšta pojava koja je atavizam tog ratnog doba i koja bi naravno trebala da prestane što je moguće prije.
Gospodine Mikić, da li je vlada počela da sprovodi odluku o prebivalištu? Koliko ja znam, premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović je izjavila da je za nju ta priča završena. To znači da će odluka, ako se već sprovodi, onda će početi da se sprovodi, je li tako?
Tako je, normalno. Odluku su donijeli da bi je sproveo i bit će sprovođena sve do onog momenta dok ne bude donesen zakona nivou Bosne i Hercegovine koji će i Republika Srpska naravno respektovati i izvršiti u cijelosti kao što bi trebalo i bilo logično da se podrazumijeva za svaki zakon. Ja kao čovjek ne bio korektan kad se ne bi složio sa činjenicom da se ovdje radi o veoma delikatnoj materiji jer je nesporno da je svaki treći čovjek, takve su procjene u Bosni i Hercegovini, napustio svoje prethodno prebivalište i sigurno da su to demografske turbulencije koje traju decenijama na svim stranama, ali ipak mi smo to nekada davno učili na pravnom fakultetu, za stanje u državi je bolje da se donese loš zakon nego da nema nikakvog zakona.
Gospodine Genjac, evo čuli smo da je ta odluka počela da se sprovodi, ona će da se sprovodi, vi se s njom ne slažete, kažete da je antiustavna. Kako ćete vi sad reagovati?
Moram samo malu korekciju napraviti, naravno da bi bilo bolje da se donese bilo kakav zakon nego da nema nikakav zakon. Ali mi imamo zakon o prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine koji rješava sva pitanja. Nije bilo potrebe za odlukom vlade RS-a niti hitne potrebe za izmjenama zakona. Na osnovu informacija koje imam, primjena ove odluke na teritoriju entiteta RS je počela i imao informacije iz određenih općina da se već to traži. Budući da mi smatramo da je ova odluka protivustavna, nije u saglasnosti sa zakonom koji postoji, mi ćemo vrlo brzo uputiti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u kojoj ćemo u toj apelaciji tražiti poništenje te odluke iz navedenih razloga, ali i privremenu mjeru stavljanja van snage te odluke dok sud konačnu odluku ne donese.
Dobro, znači u zaključku, gospodine Mikeš i gospodine Genjac, čeka se Ustavni sud, je li tako?
U svakoj pravno uređenoj državi, ako postoji spor oko toga da li je neki opšti pravni akt u koliziji sa Ustavom, takvo pitanje rješava Ustavni sud. Svi imamo pravo na svoje mišljenje, a sud je taj naravno koji je jedino kompetentan, uglavnom u Republici Srpskoj je opšte javno mnijenje na fonu da je to bilo iznuđeno. Tačno je da postoji zakon o državljanstvu, ali se ovdje smatra da on nije dovoljan i nije dovoljno kvalitetan pa da ga zato treba mijenjati.
I Republika Srpska će poštovati odluku Ustavnog suda kakva god ona bude?
Naravno, ovdje su civilizovani organi vlasti, svaka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao i Ustavnog suda Republike Srpske je ispoštovana u cijelosti.
Vaš zaključak, gospodine Genjac?
Ovdje se nemoguće ne složiti sa gospodinom Mikićem. Država sa svojim pravnim sistemom uvijek predviđa ove mehanizme i ovdje je očigledna mogućnost jednog legitimnog organa i postupka da riješi problem. I kakva god odluka tog legitimiranog organa bude, naravno da će se poštovati i da je treba poštovati. I mislim da bi bilo jako dobro da se to pitanje što prije riješi i da ova buka sa kvazi argumentima ustupi mjesto racionalnom i smirenom rješavanju problema.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Genjac.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Mikeš.
Hvala vama i pozdrav svim slušateljima, vama i gospodinu Genjacu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske, i Halid Genjac, predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku objavljujemo deo intervjua sa pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem, koji smo u cjelini objavili u našem jutarnjem programu. Najpre, šta nedeljni gost Radija Slobodna Evropa kaže o stanju u pozorištima u Srbiji i regionu.
Govorimo konkretno o Beogradskom teatru, mislim da je on uglavnom vrlo problematičan i kukavički, da tu ne postoji osvećeni repertoar i da su beogradska pozorišta onako u tom preživljavanju po svaku cenu izgubila kompas, a kamoli kritičku svest. Naravno, uvek ima časnih izuzetaka. Pravi angažovani teatar stanuje negde dalje. Stanuje u pozorištu Deže Kostolanje u Subotici, koji sjajno vodi Andraš Urban, koji se onako vrlo rosmelo hvata u košta sa svim devijacijama i mađarskog i srpskog društva. Odskočilo u tom pravcu i Narodno pozorište u Subotici. Tu je u Vidiki Sinhaz u Novom Sadu, jedno od najboljih pozorišta u regionu svakako. To je fenomen sad već Olivera Frljića, koji bespoštedno detektuje te neuralgične tačke svakog prostora u kome režira predstavu, pa je tako to bio Zoran Đinđić kod nas, evo sad Aleksandra Zec u Rijeci, nešto što vrlo jasno, bolno detektuje problem i ukazuje na nesavršenost naših novih demokratija. To je Boru Šeparović iz Zagreba, to je na jedan drugi način naš sjajni mladi Boris Liješević, tako dalje.
Da li je preterano reći da su umetnici ipak uspeli da na neki način rekonstruišu taj zajednički prostor kulturni?
Jugoslavija uveliko postoji i to ono zbog čega sam ja jako sređen. Svim valjanim umetničkim dušama na prostoru bivše Jugoslavije, teskobno u tim kasabama, u tim malim zemljama koje smo napravili nakon raspada zemlje.
Šta je vas isprovociralo da se vratite Nušiću?
Predstavku smo radili zajedno sa Narodnim pozorištem Sombor i Kruševačkim pozorištem, zove se Doktor Nušić. Tretira ne samo fenomen te Nušićeve komedije, nego i sve ono što je Nušić inače uradio za našu stvarnost. Sjajni Marko Šelić, Marčelo, je pisao songove u predstavi i namjerno smo išli u jedan satirički otklon, to jest probali smo da govorimo o jednoj idealnoj zemlji koja se zove Srbija, o zemlji koja ulaže jako mnogo u kulturu, u zemlji gde je prosveta na vrhuncu, gde se ne mogu kupiti ni ispite ni diplome, zemlji koja zna šta je pravo obrazovanje, gde malograđani koji imaju mnogo novca ne misle da mogu da uređuju živote i kupuju sve što im dođe pod ruku, gde nema lažnih humanitaraca i tako dalje, tako dalje.
Nekada smo živeli na vodi, hlebu i iglama, danas prestonica na vodi, hlebu i igrama. Bože, ali je lepo ovaj svet, nimalo kao pre, ko bi rekao kakvi bili smo ranije, al to nismo bili mi, tamo posla ne, ne, ne. To drugi su ljudi, soc, mulj i ceć.
E sad bih voljela da se malo više zadržimo na vašem zanimljivom projektu Dadovu. Vi ste se u najnovijom predstavi slučajevi Lost in Serbia nastavili tu tradiciju pobune.
U ovoj predstavi gotovo da nema ničeg samo Harmsovog. Ima mnogo više gorčine, ima mnogo više društvene satire. Ona je nastala kao šestomesečno istraživanje sa polaznicima škole glume u Dadovu na temu onoga što njih uistinu tišti u životu. I ono što je meni bilo jako bolno saznanje tokom procesa rada na ovoj predstavi, da je gotovo polovina učesnika u predstavi rođena nakon demokratskih promjena u Srbiji. Mi smo ga za našu generaciju i za neke druge upropaštene mladosti imali alibi Miloševićevog vremena, ratova, raspada države, neke nužne emigracije i tako dalje, s kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti njihove prilično loše, nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj su se rodili, ni ne znajući maltene ko je Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. Predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse, Sieben, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Štrase, 31, Berg, Schweiz. Alisa Radaković, William Street, 54, Perth, Australia.
U ime toga se naša predstava završava himnom Bože pravde koju pevaju na engleskom jeziku.
Intervju sa rediteljem Kokanom Mladenovićem u celini kao i rubriku Most možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. Ministarka Joksimović u oči posete Stefana Filea Beogradu kaže da Brisel šalje snažnu podršku novoj vladi Srbije. File rekao za Radio Slobodna Evropa da Zapad nije ozbiljno shvatio svojevremenu Putinovu izjavu da je raspad SSR-a najveća katastrofa 20. veka. Ubijen poznati kraljevački hirurg Slobodan Lukić. Genocid u Jasenovcu ne sme se nikad zaboraviti, rekao predsjednik Hrvatske Josipović. Na današnji dan 1980. godine preminuo Josip Broz Tito. I sutra oblačno, povremeno kiša do 16 stepeni. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz Beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.